Vážení diváci, na začátek dalšího rozhovoru budu parafrázovat Tomáše Garrigua Masaryka, který na několika místech, třeba v hovorech s Karlem Čapkem, uváděl příklad učitelů jako jedné z nejdůležitějších skupin, profesních skupin, na jejichž kvalitě záleží budoucnost společnosti. Uvědomme si, že Česká republika patří mezi země, které se chovají vůči svým učitelům, to znamená vůči své budoucnosti, jak říkal Masaryk, nejzhůvěřivělí. Pokud se podíváte na statistiky OECD, tak zjistíte, že český učitel má průměru 56% průměrného platu jiného vysokoškoláka téže, tedy české ekonomiky, což je úplně nejhorší výsledek, který nějaká země v rámci OECD má. Dane Pražáku, vy jste student pedagogické fakulty, budoucí učitel, zároveň velmi aktivní ve spolku Otevřeno, ve spolku studentů pedagogických fakult nebo fakult, které nabízejí učitelství jako obor, a který by rád něco v rámci toho, jaký je stav učitelství, a nejenom finanční odměna, ale celkový stav učitelství, celkový stav pedagogiky, změnil. Jak se díváte na situaci českých učitelů?
Ta otázka je sama o sobě zajímavá. Když se podívám na to, když ji rozšířím vlastně na stav vzdělání a školství v České republice, tak víc a víc mě nepřestává překvapovat, že to ještě pořád funguje. Že jsme vlastně v situaci, kdy chybí řádově 5000 učitelů. Neví se přesně, kolik jich chybí. Říká se, že o každý rok to může narůst až o 2000, ale zároveň se zpřísňují pravidla pro to, aby mohli lidé učit. Ta situace pak v praxi vypadá tak, že když to vstáhnu k sobě, já, který mám před obhajobou diplomové práce a budu aprobovaný učitel, tak jsem v úplně stejné situaci jako člověk, co nastoupil do prváku bakaláře, nebo člověk, co má jenom maturitu. Z hlediska zákona o pedagogických pracovnících jsme na tom úplně stejně. A i přesto tak tací lidé učí. A je to dobře, protože je asi lepší, aby učil někdo, kdo není aprobovaný, než aby tam neučil nikdo. Zároveň v tom, jaká panuje určitá schizofrenie, ze strany ministerstva, kdy na jedné straně máme rámcové vzdělávací plány, které vlastně učiteli umožní obrovskou svobodu. A na druhé straně máme jednotné přijímací zkoušky, státní maturitu, která vlastně jde přímo proti tomu.
Proti duchu.
Proti duchu, proti směru. Jsou to vlastně
proti vytváření autonomie těch škol.
A kde na konci vlastně těch výstupů, respektive ty výstupy, které jsou jediné závazné, jsou poměrně volné, a naproti tomu přijde vlastně škatulkování, osekávání.
Tlak zhora.
Tím myslím ty jednotné přijímací zkoušky na střední školy a to stejně jako ta autonomie v posledních dvou letech, můžeme vidět osekávanou u vzniku nových soukromých škol, kde vlastně v posledních třech letech se možná dvou, se razantně změnila ta situace, jak ministerstvo přistupuje k tomu dát štempl.
Vy jste řekl jednu důležitou věc, že jste překvapen z toho, že to stále ještě funguje. Teď ale je otázka, protože to funguje. Funguje to tím, že učitelé pořád ještě chodí do škol, jich tam hodně není a ty školy si musí nějakým způsobem v rámci toho restriktivního zákona o pedagogických pracovnících vážení, kdybyste měli vysokoškolské vzdělání a talent na to, že můžete učit, což se dá relativně rychle ověřit, tak nemůžete, protože musíte mít požadovanou kvalifikaci pro to, abyste mohli ve školách, a to v okamžiku, kdy tomu státu, jak tady říká pan Pražák, chybí učitelé a budou mu chybět do budoucna, protože s tím nikdo nic nedělá za současné situace. Skutečně se domníváte, že to funguje? Já se domnívám, že to nefunguje. Já se domnívám, že učitelé, kteří jsou podhodnocení, a ta podhodnocenost vytváří potom vlastně, řekněme, takový podtlak, to znamená, že vlastně odsává ty učitele, že prostě do nějakého jiného prostředí, do soukromé oblasti a podobně. Určitě to musíte znát i na vašich kolezích z pedagogické fakulty, ostatně já jsem také absolvent. tak se zdá, že vlastně to úplně nefunguje. Že vlastně ti učitelé, kteří v těch školách jsou, ať už je to vlivem jejich osobního přístupu nebo toho tlaku, který jste popsala, který přichází zvenčí, takže vlastně konzervují školství, školský vzdělávací systém, ten veřejný, ve stavu, který tady byl, řekněme, před 30 lety, když já jsem byl ještě někde na konci základní školy.
Já jsem optimista a idealista, jinak bych nemohl učit. A proto si myslím, když se řekne, že to nefunguje a že se řítíme do průšvihu a podobně, což z jedné strany rozhodně je pravda, tak jestli my si o té škole nemyslíme moc, aha, jestli skutečně ta škola, když se na to díváme takhle, může napáchat takovou škodu. Určitě může, ale vztahu to k tomu, nakolik to funguje, nakolik to nefunguje. Když to přeženu, tak jeden náš spolek na pedagogické fakultě měl krásnou nálepku, kde bylo napsané něco jako, jestli to dokážeš přečíst, poděkuji svému učiteli. Samozřejmě pokud to, což by bylo hrozné, dáme až na takové minimum, tak naše školství funguje. Naše školství funguje jako perfektně. Ale to by asi nebylo úplně ono. Když se podívám na téma, které mě teď vázelo několik let, což je digitální technologie ve výuce. Teď jsem nedávno na to dopsal diplomovou práci. Tak je až překvapivé, že vlastně od roku 2013-2014 znějí pořád dokola ty samé věci. Co je potřeba udělat?
Ani se neděje.
Aby, ono se děje, ale děje se tak pomalu, že i rychlosti změn na pedagogických fakultách, které se dějou rychlostí geologických dob, aha, tak jsou tady obrovsky rychlé. Uvedu konkrétní příklad. Už v roce 2014 se ve zprávě ministerstva píše o tom, že aby bylo digitální vzdělání na školách dobré, tak musí být součástí oborových didaktik na pedagogických fakultách. Mm-hmm. Nevím o žádné pedagogické fakultě, kde by to bylo takto plošně zavedeno. Vím o tom, že u nás na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci univerzitního základu jsou volitelné předměty. Ano. Volitelné, to znamená, ten člověk může projít úplně bez povšimnutí, které jsou skvělé. Ta vyučující, která je učila, tak pro mě to bylo překvapení. Až nečekal jsem, že to bude tak fajn. Nicméně se tam opakují věci, které známe už 3 roky.
To jsou dávno. Že...
Vyzkoušené, ale to je i dobře, protože jsou vyzkoušené a v tom, jak se digitální technologie mění, tak je těžké vlastně učit něco, nějaký nový způsob. A tohle jsou metody, které vlastně pořád...
To je možná hezká ilustrace toho, jak to s těmi pedagogickými fakultami je, jak jste říkal, ten posun. A já jsem toho byl konce svědkem, když jsem byl na vaší fakultě na diskusi a byl tam nějaký zastánce, že prostě pedagogické fakulty, někdo z učitelů, tak jeho teze byla taková, že vlastně ty pedagogické fakulty musí, vážení diváci, nejprve ověřit, jestli ty trendy, které mění společnost, tak jestli vlastně jsou dostatečně, jak to říct, existující, jestli jsou dostatečně důležité na to, aby mohly být zahrnuty do vzdělávání. A já jsem na ně hleděl s nevěřícím údivem a chtěl jsem, nebyla možnost, jo, a chtěl jsem se zeptat, jako jak dlouho budou pedagogické fakulty čekat na to, až tady prověří, že digitální svět skutečně změnil společnost. No, ale to není jenom otázka jako toho, jak začlenit digitální prostředky do vzdělávání. Já myslím, že se bavíme vůbec o tom, že je potřeba přemýšlet přece o úplně jiném konceptu školy a o jiném konceptu práce učitele. No, máte dojem, že učitel je pořád ten, kdo má být, řekněme, průměrným či podprůměrným historikem, biologem, matematikem, přijít do třídy a tam vlastně přednášet, že jo, prostě těm dětem, že jo, které velkou část těch faktů můžou pozbírat někde jinde v tom obrovském informačním světě a zároveň velkou část těch faktů přednáší třeba, které už jsou jako neplatné nebo neplatné budou za chvíli.
Já mám výhodu, že jsem rozkročen mezi humanitní a přírodovědné obory, protože moje kombinace je biologie a dějepis. A konkrétně v biologii jsem za své studium zažil vlastně 3 změny. Je to prkotina, je to systematika, systematika chromist, což je skupina, teď mě snad žádný biolog neumlátí, ale která už neexistuje. A postupně vlastně skrz ty roky, co jsem byl na fakultě, tak se 3x to změnilo. A já jsem si najednou uvědomil, že se to změní v odborné literatuře. O chvíli později se to změní ve výuce na fakultách, do těch učebnic to dojde až za desítky let. Pak je otázka, co je to důležité. A když byste říkal to, jestli ten učitel má mít tuhle tu roli, že prostě akorát vlastně, dejme tomu, odříkává, nalévá to do těch žáků, myslím si, že je málo lidí, co si tohle ještě doopravdy myslí. A rád říkám, že i na pedagogické, že na pedagogické fakultě z těch, co mě učili, tak je takových málo. Konkrétní příklad, předmět obecná didaktika, klasický příklad, frontální přednáška 200 lidí v aule pro celý první ročník navazujícího magisterského stupně a dvě vyučující, které se tam střídali, tak mě přesvědčili o tom, že i přednáška v aule o didaktice může mít smysl, může mít hluboký smysl. A
proč ne? Proč ne? Ale dobře, vezmi to.
Na druhou, ještě bych chtěl říct, ono je hrozně jednoduché do pedagogických fakult kopat a často je to na místě. Na druhou stranu uvedu, jsem v senátu fakulty, jsem v senátu univerzity. Myslím si, že za těch 5 let jsem nějak nahlédl mechanismy, jak funguje fakulta, jak funguje univerzita. My po pedagogické fakultě chceme něco, na co naprosto není stavěná, nemůže být stavěná, protože univerzitní svět není světem změny. Není vlastně naopak, je to velmi rigidní svět, až extrémně. A v tu chvíli každá změna, i když ji budou chtít lidé na všech úrovních té fakulty, tak se bude dít strašně pomalu. A půl rok vlastně je optimistický čas.
Rozumím tomu. Nejde o to kopat do pedagogických fakult, do lidí, kteří tam působí, ale jde o to popsat ten stav. A domnívám se, že nikdo nemůže říct, že by ten stav byl uspokojivý. Dívám se na to, kdo přichází na pedagogické fakulty, kdo odchází z pedagogických fakult, kam odchází, jestli do škol, v jakém stavu, řekněme, profesní přípravy, kvality vůbec toho být učitelem. A teď se ptám teda, zkuste na to odpovědět, co by teda bylo potřeba udělat, aby se to změnilo?
Osobně si myslím, že to není reálné, že se to může stát v horizontu 5 let, ale že pedagogické fakulty přejdou pod jiný způsob hodnocení, jiný způsob vlastně hodnocení vědy. Rozumím. Konkrétní příklad, když napíšu jako vyučící na pedagogické fakultě skvělou učebnici biologie, univerzitě to nic nepřinese. Pokud napíšu skripta o...
Protože se to takzvaného kafemlejnku nepočítá. Ano.
Můžeme pozorovat určité srovnání teď vlastně, kde vzniknul projekt vzdělávající budoucí učitele, učitel naživo, který funguje na úplně jiné bázi. A naštěstí také spolupracuje s pedagogickými fakultami, probíhá tam předávání toho know-how a vlastně je možné vidět, co by se dalo dělat, kdybych neměl v ročníku 400 lidí a měl tam 15 lidí, měl tam 30 lidí.
A to je ten kondicionál, který tam uvádíte.
Ano.
Já se domnívám, že když učitel na život, což je podle mě mého skvělý projekt, jim projde 20 učitelů za rok, tak to vlastně vůbec nic neřeší, protože to je pomyslná kapka v moři. Systémově, zeptám se, poslední otázka.
Chci na to zareagovat. Řeší, protože ukáže, že to jde a ukáže cestu, jak to jde.
A dostup takových projektů tady není úplně málo, že? Které dělají takovou dílčí práci. Jo? Tak zase bychom si to nemalovali tak úplně růžově. Poslední otázka. Myslíte si, pedagogické fakulty si sami nepomohou, univerzitní se velmi rigidní. Kdyby to šlo top-down ovlivněním v podstatě politikou státu, myslíte si, že to je řešení?
Ještě bych potřeboval možná konkretizovat tu otázku.
Prostě změnit způsob vzdělávání, ať už jsou to dílčích věci, jakože prostě to, že se didaktika uzná jako věda, jo, tak to je taková dílčí věc, ale někdo musí tady zasáhnout zhora a nějakým způsobem někam tlačit. Já myslím, že nemáme čas. Myslím si, že fakt nemáme čas na to čekat.
Co by se muselo stát, aby se to stalo? Myslím si, že ve chvíli, kdyby univerzity si uvědomily, jaký poklad v pedagogických fakultách mají, což si neuvědomují, protože alibisticky řečeno pedagogické fakulty jsou popelky univerzit, tak by se mohlo změnit právě ze strany univerzit, ze strany vlastně samosprávných orgánů.
Vidíte, vážení diváci, tak se nad tím zkuste zamyslet a pokud jste z univerzitního světa nebo máte nějaký vliv na politiku tohoto státu, tak prosím vás, zkuste něco udělat. Není čas, je 5 minut po 12. Tak u příštího rozhovoru britských listů. Na viděnou.